Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հոգևոր հարություն։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ներկայումս եկեղեցին գտնվում է Հինանց շրջանում։ Սա մի ժամանակահատված է, որ կոչվում է Հինանց շրջան, բաղկացած է 50 օրերից եւ հաջորդում է Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնին։ Որն է այս շրջանի նշանակությունը, իմաստը։
Այս շրջանը եկեղեցական կյանքի կարևորագույն շրջաններից մեկն է եւ բոլոր օրերը համարվում են հարության օրեր։ Եվ բոլոր օրերը նաեւ համարվում են Կիրակի, այդ իսկ պատճառով։ Դա նշանակում է, որ մի ամբողջ շրջան Քրիստոսի եկեղեցին ապրում է հարության խորհրդով, դրան նախորդել էր պահոտ շրջանը, այսինքն լարված տքնություններով նախապատրաստությունը Քրիստոսի հարության, որտեղ հարության խորհրդին պետք է մոտենալ զգուշությամբ, պատրաստվածությամբ, ներքին սթափությամբ, այլապես մենք կվրիպենք հարության խորհրդից, հարության խորհրդի մեջ էապես մտնելուց կվրիպենք։ Դրա համար Քրիստոսի եկեղեցին մոտարապես 50 օր, այսինքն 7 շաբաթ պահեցողությամբ, որ նաև նշանակում է ոչ միայն կերակուրներից ձերծ մնալ, այլ նաև աղոթքներով, տքնություններով, յուրահատուկ, այսպես ճիքերով պատրաստվում է Քրիստոսի հարությանը մոտենալու։ Եվ ինչպես որ պատրաստվել է 50 օր այդ պահոտ շրջանում, նույնպես էլ 50 օր Քրիստոսի եկեղեցին վայելում է այդ հարության իրողությունը իր մեջ։ Եվ ընդհանրապես այսպիսի կանոն կա, որ ինչքան որ պահոց օրերն են տարվա մեջ, այսինքն ինչքան որ մարդը ճգնում է որոշակի հոգևոր իրողությունների հասնելու համար, նույնքան էլ այսպես կոչված ուտիքի օրերն են, իսկ Հինանց շրջանը ուտիքի օրեր են, որպեսի մարդը նաև վայելի իր տքնությունների, իր ճգնությունների արդյունքը։ Բայց սա նաև ունի իր ավետարանական ենթահիմքը։ Մենք տեսնում ենք, որ հարությունից հետո ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շարունակ հայտնվում էր իր աշակերտներին և տալիս որոշակի ուսուցումներ, շատ խորհրդավոր է այդ շրջանը, մինչև իր համբարձումը, որը եղավ հարությունից 40 օր հետո։ Այդ ամբողջ ընթացքում Տերը աշակերտներին ներածում էր հարության իրողության մեջ, վառեցնում էր հարության կյանքին, որտեղ ինչքան էլ որ Տերը ասաց այն մասին, որ ինքը պետք է հարություն առնի, կային ամենազանազան տարակարծություններ եւ ենթադրություններ դրա մասին, այսինքն առաքյալները միևնույն է չէին պատկերացնում, թե ինչ է հարությունը եւ ինչ է այդ հարության իրավիճակը, եւ դրա համար Տերը մնում էր իր աշակերտների հետ, տարբեր տեղերում հայտնվում էր նրանց, ուտում էր նրանց հետ, որոշակի հորդորներ էր տալիս նրանց։ Նույնիսկ շատ հետաքրքրական է, որ հարությունից անմիջապես հետո, երբ նրան տեսավ Մարիամ Մագդաղենացին, փաստորեն, երբ Մարիամ Մագդաղենացին ուզեցավ մոտենալ տիրոջը, որպեսի ձերտա շոշափի նրան, Տերը ասաց՝ «Մի մոտեցիր ինձ, քանի որ ես դեռ իմ հոր մոտ չեմ եղել»։ Սա շատ յուրահատուկ եւ խորհրդավոր խոսքեր են տիրոջ կողմից ասված, քանի որ ինքը ըստ իր աստվածության միշտ իր հոր հետ էր, ինչ է նշանակում «ես դեռ իմ հոր մոտ չեմ եղել»։ Եվ բացի դրանից, այդ իրողությունը կարող էր լրիվ այլ կերպով, սխալ կերպով հասկանալ ինքը Մարիամ Մագդաղենացին, քանի որ որպեսզի ինքը հասկանար ճիշտ կերպով հարության իրողությունը, ինքը դեռևս պետք է ստանար Սուրբ Հոգին, դեռևս Սուրբ Հոգին չէին ստացել, որը պետք է լիներ հարությունից 50 օր հետո։ Այսինքն այնինչ փնտրում էր Մարիամը այդ պահին, նա փնտրում էր իր այն տիրոջը, որին ինքը իր կարծիքով կորցրել էր, այսինքն ինքը դեռևս հարության իրողության մեջ չէր մտել, այդ իրողության մեջ մտնելու համար նա պետք է ստանար Սուրբ Հոգին։ Այլ կերպ ասած, միայն 50 օր անց հարությունից հետո, երբ որ եղավ Սուրբ Հոգու տնօրինական աչքը, այսինքն առաքյալները ստացան Սուրբ Հոգին, միայն այդ ժամանակ նրանք կարող էին էապես մտնել հարության կարգավիճակի մեջ։
Տեր Հայր, ինչպես գիտենք, համաձայն եկեղեցու վարդապետության, Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Ուրեմն ինչն էր փոխվել Քրիստոսի հարությունից հետո, այդ ինչ է այդ հարության իրողության նոր վիճակը, որի մեջ պետք է ներածվեին դեռևս աշակերտները։
Իսկապես Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան, բայց մեզ համար որոշակի իրողություններ փոխվում են, այսինքն մեռելներից հարությունը դա այդքան տրիվիալ մի բան չէ, որպեսի առաքյալները անմիջապես հասկանային, ինչ է նշանակում այդ փառավորված մարմինները, անապական կյանքը եւ այլն, այսինքն աշակերտները դեռևս պետք է մտնեին այդ կարգավիճակի մեջ։ Այլ բան է այն, ինչ որ կատարվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, այլ բան է ինչ որ պետք է կատարվի մեզ հետ, այսինքն Տերը երբ որ հայտնվում էր, Տերը որոշակի բաներ էր ցույց տալիս, որոնք նաև ապագայում մեզ հետ պետք է կատարվեն։ Եվ միայն այս կերպով մենք կարող ենք մտնել հարության խորհրդի մեջ։ Հարության խորհրդի մեջ մտնել չի նշանակում հասկանալ կամ փորձել հասկանալ, թե ինչ կատարվեց Տիրոջ հետ, որտեղ ինչ որ կատարվեց Տիրոջ հետ, ասված է, որ մեզ հետ էլ պիտի կատարվի, եթե մենք ապրում ենք այն կյանքով, որը որ բերել է Տերը այս աշխարհ։ Ուրեմն նշանակում է մեր մեջ պետք է որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենան, որպեսզի մենք կարողանանք զուգընթաց, մեր կյանքով զուգընթաց քայլել այդ հարության խորհրդի հետ։
Ինչ փոփոխություններ են դրանք, կամ այլ ձևակերպմամբ հարությունը, հարության խորհուրդը մեր կյանքում ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։
Հարության խորհուրդը ամենամեծ նշանակությունը կարող է ունենալ մեր կյանքում, հենց քրիստոնեություն կոչված արդեն ինքնին, դա հարության խորհուրդն է։ Ինչ է նշանակում հարություն, նույնիսկ բառը նշանակում է վեր կենալ, զարթնել է նշանակում, այսինքն մի որևէ մեռյալ վիճակից վեր կանգնել եւ կենթանանալ, անկենթան վիճակից գալ դեպի կենթանություն։ Եվ իսկապես եթե մենք նայում ենք մեր մեղքերի մեջ խորասուզված, ես նկատի ունեմ մարդկային կյանքի վրա, դա հոգեվոր տեսանկյունից մեռելություն է, այսինքն անկենթանություն է աստծո առաջ, որտեվ մեղքով ապրող մարդը համարվում է մեռած մարդ աստծո առաջ։ Ենք կարող է ֆիզիկական կենթանության նշաններ ունենալ, բայց նրա հոգին մեռած է, նրա մեջ դադարած է հոգևոր շնչառությունը։ Եվ հարության խորհուրդը նախ եւ առաջ նշանակում է վեր ելնել այս կյանքից, որը ծառայում է մեղքին եւ չարին, եւ քայլել Քրիստոսի լույսով, այսինքն քայլել Քրիստոսի հետ հարության խորհուրդով։ Եվ քրիստոնեությունը հենց դա է նշանակում։ Ի վերջո, երբ որ մենք մկրտության արարողություն ենք անում, ի՞նչ է դա խորհրդանշում։ Հենց խորհրդանշում է հոգևոր հարությունը, ասում ենք մենք մեռնում ենք Քրիստոսի հետ, թաղվում ենք նրա հետ մկրտության ավազանում, երեք անգամ ընկղմելը խորհրդանշում է երեքօրյա թաղումը, եւ հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ, այսինքն տնկակից լինելով նրա մահվանը, մենք տնկակից ենք լինում նրա հարությանը, որովհետև Քրիստոսի հարությունը նախ եւ առաջ մարդկության առջև բացեց հոգևոր հարության իրողությունը, հոգևոր ազատագրման իրողությունը, որովհետև շատերը այլ կերպ էին հասկանում, շատերը մտածում էին, որ միանգամից պետք է լինի, օրինակ, մարմինների հարություն, կամ շատ արագ դա պետք է լինի, եւ ընդամենը մարմնով, այսինքն ֆիզիկական մահվան հաղթահարման մեջ էին տեսնում հարության խորհուրդը, բայց պարզվեց Քրիստոսի հարությամբ, որ քանի դեռ հոգևոր հարությունը տեղի չի ունեցել, որտեվ հոգին է իշխանական, ֆիզիկականը չի հաջորդի, պետք է անպայման դրա նախորդի հոգևոր հարությունը մարդու մեջ, պետք է հաղթանակի հոգին մարդու մեջ, այն ինչ որ կործրել էր Ադամը մեղքի անկման հետևանքով։
Իսկ ինչ հատկություններով է բնորոշում այդ նոր հարության կյանքը, կամ ինչ փոփոխություններ են մեր մեջ կատարվում, եթե մենք ապրում ենք հենց այդ կյանքով։
Եթե մենք այդ կյանքով ապրում ենք, ապա շատ փոփոխություններ են մեր մեջ տեղի ունենում։ Նախ եւ առաջ մեր մեջ հաստատվում են խիստ որոշակի հոգևոր չափանիշներ, այսինքն նախ եւ առաջ մեր մեջ արթնանում է անհակ մի փնտրում աստուծո, աստծո հետ լինելու անհակ մի ցանկություն, կյանքի իրական աղբյուրի հետ կապվելու անհակ մի բաղձանք, որտեղ մենք հասկանում ենք, եւ սա տեղի ունենում այն ժամ, երբ որ մարդու մեջ բացվում է հոգևոր գիտակցությունը, որ այս կյանքի մեջ չէ կյանքը, այս իրականության մեջ չէ իրական կյանքը, այլ իրական կյանքը մեկ այլ տեղ է, որը դուրս է այս կյանքից, չի համընկնում այս կյանքի հետ, եւ մենք կորցրել ենք կապը այդ իրական կյանքի հետ։ Եվ մեր հոգին սկսում է անհագորեն փնտրել դա, արդեն սա որոշակի գիտակցված փնտրում է։ Երբ որ մենք խոսում ենք մարդու մասին, ասում ենք, որ մարդու մեջ միշտ էլ կա այդ փնտրումը, քանի որ ինքը կրոնական արարած է, այսինքն գիտակցաբար, անգիտակցաբար, դա կարող է մղված լինել խորը, ենթագիտակցական, շերտ և այլն, այսինքն մարդը կարող է անգամ չգիտակցել, որ իր հոգին փափագում է Աստծուն, իր հոգին ծառավ է Աստծուն, մարդը կարող է սա չգիտակցել, ինչի մասին ասում է Սաղմոս 2-ում։ Բայց արդեն երբ որ մարդու մեջ սկսում է այդ գիտակցված փնտրումը, մարդը հասկանում է, թե ինքը իրականում ինչ է փնտրում, մարդու մեջ տեղի ունենում գիտակցված դարձ, գալիս է ինքը առաստված և սկսում է անհագորեն փնտրել իր Աստծուն, արդեն աղոթքով, ճգնություններով, առաքինության գործերով և այլն, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ արդեն մարդու մեջ սկսել է որոշակի հոգևոր շնչառություն, և մարդը երբ սկսում է արդեն տրվել աղոթքի, հատկապես շատ աղոթել և այլ, սրանք ցուցանիշներ են մարդու հոգևոր բնույթի։ Կան տարբեր մոտեցումներ, թե ինչպես է իրականության մեջ, որ պահին է մարդու մեջ սկսում հոգևոր կյանքը, ինչպես օրինակ հասկանանք մարդու մեջ սկսել է հոգևոր կյանքը, թե ոչ, որովհետև թվում է, թե մարդիկ հոգևոր գործեր են անում, ասենք աղոթք են անում, բայց կարող է նրանց աղոթքը հաճախ աստվածահաճախ չլինել, այդպիսի բաներ էլ կարող են լինել, օրինակ հայրերը ասում են, եթե ոխ ես պահում քո անձում և աղոթք ես անում, դու կարող ես բարկացնել Աստծուն։ Մարդը կարող է այլ առաքինության գործեր էլ կատարել, բայց իրականության մեջ կատարել այդ գործերը իր սեփական անձի փառքի համար։ Այսինքն ինչպես հասկանանք մարդու մեջ սկսել է այդ հոգևոր կյանքը, թե ոչ, շատ հետաքրքրական մի արտահայտություն ունի ռուս նշանավոր հոգևորական Ֆեոֆան Զատվորնիկը այս կապակցությամբ։ Նա ասում է, հոգևոր կյանքը մարդու մեջ սկսում է այն ժամ, երբ մարդը ներքնապես իր խորհուրդներով, իր հոգու խորքում փորձում է հաճո լինել Աստծուն, Աստծուն հաճելի լինել։ Այսինքն սա այդքան էլ արտաքին իրողություն չէ, կամ արտաքին պարտականություններ չեն, որ մենք պետք է անենք, ինչ որ առաքինություններ գործենք, կամ այսքան անգամ այսինչ աղոթքը ասենք և այլն և այլն։ Սա նշանակ մենք նախ և առաջ մեր հոգու խորքում, մեր սրտի խորքում մենք պետք է լինենք այնպիսին, որ մեր այդ կեցվածքը հաճելի լինի Աստծուն։ Իսկ սա նշանակում է կատարելապես լինել Աստծո ներկայության մեջ, քո սիրտը բաց պահել Աստծո ներկայության առջև։
Այդ գործընթացները մենք պետք է ինքներս գիտակցենք, թե մեր շրջապատի մարդիկ, ուրիշները պետք է դա տեսնեն և ասենք մեզ խորհուրդ կամ ինչ-որ ցուցում տան, թե մենք արդյոք սկսել ենք ապրել հոգևոր կյանքով, թե ոչ։
Պետք չէ յուրահատուկ ցուցումների կամ ուսուցումների սպասել։ Հոգևոր խոսքը մարդը ստանում է տարբեր կերպերով։ Մարդը կարող է ստանալ մեկ այլ հոգևոր անձից, մարդը կարող է ստանալ ընթերցմամբ, մարդը կարող է ուսուցանվել այլ առիթներով, կյանքի այլ դիպվածներով և այլն, բայց ամենակարևոր պահը հոգևորի մեջ այն է, որ այն ինչ որ ասվեց մարդուն, այն հոգևոր ինֆորմացիան, եթե կարելի այսպես ասել, որը ստացավ մարդը, ինքը պարտական է դրա առջև, ինքը պետք է դա փորձի իրագործել իր սեփական կյանքով, այլապես այդ հոգևոր գիտելիքը կճնշի նրա վրա։ Դրա համար պետք չէ շատ ձգտել չիրագործված հոգևոր գիտելիքների կուտակել, այլ ցանկալի է, որ ինչ ստանում ես, դա անմիջապես քո գործով իրագործես, բայց ամենակարևորը հոգևորի մեջ պետք է հոգ տանել խորհուրդների համար։ Հոգևոր պատերազմը կամ այսպես ասած այդ գլխավոր ճակատամարտը հենց խորհուրդների մեջ է տեղի ունենում, որովհետև եթե մենք խորհուրդներով հաճելի ենք Աստծուն, ցանկանում ենք մեր սրտի խորհուրդները մաքուր պահել Աստծո առաջ, այդ ժամ մեր արած ցանկացած գործ կլինի որպես անուշահոտություն Աստծո առջև։ Բայց եթե մեր խորհուրդները անմաքուր են, այսինքն մենք ներքնապես լրիվ ուրիշ տեղում ենք, մենք ուրիշ փառքեր ենք որոնում, ուրիշ երանություններ, ուրիշ երջանկություններ, մենք Աստծուց դուրս մի կյանք ենք որոնում, այդ ժամանակ ինչքան էլ արտաքնապես մենք թվացյալ հոգևոր գործեր անենք, մարդկանց կողմից մեծ արվենք և փառաբանվենք, միայն է տակից այդ խորհուրդների գարշահոտությունը գալու է, դա չի լինի ճշմարիտ այդ հոգևոր խումքի անուշահոտությունը։
Իսկ ինչպես է կատարվում խորհուրդների այդ աստվածահաճո կարգավորության մեջ դնելը, ինչպես դա անենք և ինչպես այսքան ապրենք հարուստ կյանքով։
Դա ես պետք է ասեմ, որ աստվածային շնորհով է նախ և առաջ, այսինքն պետք չէ շատ կարծել, որ ամեն բան մեզանից է կախված և այլն, բայց նաև պետք չէ նսեմացնել մարդկային գործերի կարևորությունը, բայց պետք է խոստովանել, որ Աստված անընդհատ իր շնորհով ձգում է մեզ դեպի իրեն։ Սա շատ կարևոր իրողություն է, քաշում է մեզ դեպի իրեն։ Եվ սա մեզ տրված է շնորհով։ Այս մասին ես կուզեմ ընթերցել Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթից մեկ հատված։ Բայց Աստված, որ առատ է ողորմությամբ, իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենթանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորհով փրկվեցինք, նրա հետ հարություն տվեց մեզ և նրա հետ նստեցրեց երկինքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորի անչափելի մեծությունը մեր նկատմամբ, քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև Աստծո շնորով փրկվածներ եք հավատքի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստծո, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսի ոչ ոք չպարծենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված սկզբից պատրաստեց մեզ, որպեսի դուք դրանք կատարեք։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այս իրողությունը նախ և առաջ մեզ բացված է շնորհով, աստվածային շնորհով, սա մեծագույն ողորմություն է, որովհետև դու կարող ես ինչ-որ բաներ անես, բայց դու չունենաս ճանապարհ, չլինի այդ ճանապարհը։ Ի վերջո Քրիստոսից առաջ էլ մարդիկ ճգնում էին, և մարդիկ արդար կյանքով էին ապրում, բայց նրանք բոլորը բանտարկված էին դժողքում մահվանից հետո, քանի դեռ Հիսուս Քրիստոս չէր ազատագրել նրանց իր հարությամբ։ Ուրեմն Քրիստոսով, Քրիստոսի հարությամբ բացված է մեզ ճանապարհը, մենք ունենք հնարավորություն, և այդ ճանապարհը ու հնարավորությունը, այսինքն այդ աստվածային շնորը, մեր գործերից չի, այլ պարգևն է Աստծո։
Դրա համար Աստծուն փառք Տեր Հայր, իսկ մեզանից ինչ է հասնում անել։
Մեզանից շատ բան է մնում անել, մենք նախ և առաջ պետք է աշխատենք Աստծո այդ շնորի հետ։ Աստված այդ շնորը հենց այնպես չի տվել, տվել է, որ իր հետ աշխատենք, եթե չաշխատենք, ինքը հատու սուր է այդ շնորը, կկտրի և դեն կնետի մեզ, այնպես որ մենք պետք է աստվածային այդ շնորի հետ աշխատենք։ Սա նաև նշանակում է, որ մեր առջև դրված է որոշակի տքնության կամ որոշակի, եթե կարելի ասել, ճգնության հարց է մեր առջև դրված, հարատև ճիք է մարդուց պետք իր փրկության համար, այսինքն մարդը մեծ ճիքեր և ջանքեր պիտի թափի, իհարկե ոչ թե մտածելով, որ ինքը այդ ճիքերով պետք է փրկվի, այլ ինքը պետք է փորձի հենց այդ ճիքերով հաճո լինել Աստծուն, երբ որ Աստված տեսնում է արդեն մարդու ճիքերը, այսինքն Աստված տեսնում է, որ մարդը ինչպես է պատրաստում իրեն իր լույսը ընդունելու, Աստված նրան տալիս է նորանոր պարգևներ։ Սա նշանակում է ներքնապես խորհուրդներով հարատև փորձել Աստծո առաջ հաճելի լինել։
Դեր Հայր, դուք ասում եք, որ խորհուրդներով պետք է փորձել Աստծուն հաճելի լինել, և նաև ասում եք, որ ճիքերով պետք է փորձել Աստծուն հաճելի լինել։ Ինչպես զուգադրել այս երկու մտքերը։
Ճիքերը նշանակում է այդ խորհուրդները ուղիղ պահել Աստծո առաջ, մաքուր պահել, և քանի որ մենք արդեն տարիներ շարունակ մեր կյանքի ընթացքում մեղքին ծառայելով սովոր ենք մեր խորհուրդները թափառեցնել մեղքի ոլորտում, այսինքն չարը ինչ որ առումով մարդու համար դարձել է չակերտավոր բնական մի վիճակ, այսինքն եթե մարդուն թողնես, մարդը սովորաբար ձգտում է դեպի ավելի չար բաները, քան բարի բաները,
այսինքն վարժված է
մարդը չարին և մեղքին, քանի որ մարդը որոշակի բանի արդեն վարժված է, դրանից ազատագրվելու համար անպայման մարդուց ճիք է պահանջվում, անպայման։ Եվ նորից կուզենամ ընթերցել մեկ հատված Եփեսացիներին ուղված թղթից, որպեսի պարզ լինի, թե այդ Քրիստոսով բերված կյանքը որն է, այսինք քրիստոնյան ինչպիսի կյանքով պետք է ապրի, այսինքն այդ շնորը, որ մեզ տրվեց, ինչ պարտականություններ է դնում մեր առջև։ Արդ այս բանն եմ ասում և վկայում տիրոջով, դուք այլևս չընթանաք այնպես, ինչպես որ այլ հեթանոսներն են ընթանում իրենց մտքի ունայնությամբ։ Այսինքն արդեն որոշակի պարտականություն է դնում մեր առջև աստվածային խոսքը։ Նրանց մտքերը մթագնված են և իրենք օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով, որն իրենց սրտի կուրության հետևանքն է։ Նրանք իրենց հույսը կտրեցին և ագահությամբ անզնատուր եղան անառակության և ամեն տեսակ պիղծ գործերի։ Բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսից, թեպետ լսել եք նրա մասին և սովորել նրանից, թե Հիսուսի մեջ է ճշմարտությունը։ Հեռու վանեցեք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, որ ապականված է խաբեպատիր ցանկություններով։ Նորոգեցեք ձեր միտքը և հոգին ու հակեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո արդարությամբ և ճշմարիտ սրբությամբ։ Եվ այլն, և հետո շարունակում է Պողոս Առաքյալը, թե ինչպես պետք է թոթափել մեղքերից, և այլն, և այլն։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ շատ հստակ ցուցում կա, որ պետք է հրաժարվել այն հին մարդուց, իսկ հին մարդուց հրաժարումը այդքան էլ դյուրին բան չէ, թեպետ ոմանք կամենան ասել, որ իրենք արդեն հրաժարվել են և այլն, բայց դա տևական տքնությունների և ճգնությունների հետևանք է, այդ հին մարդուս թոթափվելը։ Այսինքն մենք կարող ենք մտքով ասել, որ այո, մենք թոթափվեցինք, բայց դեռ մեր ներսը ազատագրված չէ։ Մտքով շատ դյուրին է գալ որոշակի մաքրության, բայց սրտի մաքրության հասնելու համար տևական ճիքեր են պահանջվում մարդուց, ինչպես որ մենք ցույց տվեցինք դա 9 երանիների այդ շարքում, որտեղ արդեն սրտի մաքրությունը, խորհուրդների մաքրությունը նշանակում է աստվածտեսության պատրաստ վիճակ։
Եվ փաստորեն ապրել հոգևոր հարուստ կյանքով նշանակում է ապրել նոր կյանքով, այո։
Այո, դա նշանակում է թոթափել հին մարդուց և հագնել նորը, որը տրված է մեզ Հիսուս Քրիստոսով, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը։ Իսկ նոր մարդ, երբ մենք ասում ենք նոր մարդ, դնախ և առաջ նշանակում է աստվածահաճո գործեր, այսինքն աստվածահաճո գործերով զարդարենք մեզ։ Բայց դրա արմատը նորից մեր խորհուրդներն են։ Չլինի այնպես, որ մենք արտաքնապես հոգևոր գործեր գործենք, բայց մեր խորհուրդներով հաճո չլինենք Աստծուն։ Սա կլինի ամենամեծ ողբերգությունը, որտեղ շատերն են այստեղ սայթաքում։ Շատերն են արտաքնապես կարծում, թե իրենք արդեն այդ հարուցյալ կյանքի մեջ են, բայց ներքնապես իրենք հեռու են, ներքնապես իրենց եսն են կերակրում, իրենց հպարտությունն են կերակրում, ուզում են գովել մարդկանցից, փառք են որսում և այլ զանազան բաներ, ոչ թե ճշմարտապես և էապես Աստծո փառքն են փնտրում։ Նա, որ Աստծո փառքն է փնտրում, ինքն էլ ճշմարտապես փառավորվելու է Աստծուց։
Պաստորեն, Աստծո պատվիրանների զուտ արտաքոստ այդ պահելը ինքնախաբեության դուր կարող է բանալ մարդու համար, և մարդ չմտնի իսկապես այդ հարուստ կյանքի մեջ, նոր կյանքի մեջ, որի մասին խոսվեց։
Այո։
Եվ թերևս հենց այս նկատի ունի Քրիստոս, երբ ասում է, ես եկա, որպեսզի կյանք ունենաք և առավել ևս ունենաք։
Հենց այդ առավել ևսի մեջ է։ Այսինքն կյանքը միայն այն չէ, ինչ որ դուք տեսնում եք, այլ կյանքը հենց առավել ևսն է, իսկ այդ առավել ևսը մեզ տրվեց Քրիստոսի հարությամբ։ Մենք պետք է այդ առավել ևսին ձգտենք, այսինքն այն կյանքին, որը այս աշխարհը չունի և որը բացված է Աստծո անհուն սիրով մեզ համար։ Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ մեր մեղքերի համար, որպես զոհ տվեց իր միածին որդուն, որպեսի մենք ստանանք մեղքերից ազատագրվելու հնարավորությունը։ Այդ ճանապարհը բացվի մեզ համար, և այդ ճանապարհը մի անգամ և մեկընդմիշտ բացված է մեզ Հիսուս Քրիստոսով։ Աստված իր սիրով, իր անճառելի զոհաբերությամբ բացել է մեզ համար փրկության ճանապարհը։ Մեզ մնում է այդ ճանապարհով ընթանալ, ընդառաջ գնալ աստվածային սիրուն։ Ինչքան որ մենք ընդառաջ ենք գնում աստվածային սիրուն, այդքան Աստված ավելացնում է իր պարգևները։ Եվ աստվածային սիրուն ընդառաջ գնալ նախ և առաջ նշանակում է ոչ թե ինչ-որ զգացական արտահայտություններ, վերամբարձ խոսքեր և այլն, այլ պատրաստակամություն չարչարանակից լինելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն ներքին պայքար մղելու մեր մեջ արմատացած այդ մեղքերի դեմ, մահու չա պայքար մղելու, այս է ուսուցանում այս Սուրբ գիրքը։ Սուրբ գիրքը մեր առջև չի դնում պարս խնդիրներ, ինչ-որ պարս սովորություններ հաղթահարելու հարցեր, սա ինչ-որ բարոյագիտական սոս գիրք չէ, այլ մեր առջև դնում է լուրջ խնդիր։ Եվ եթե կարդում ենք Սուրբ գիրքը, տեսնում ենք, որ շատ հաճախ այդ խնդիրները իրագործելը գրեթե անհնարին է մարդու համար։ Եվ նույնիսկ առաքյալներն էին ասում, ով կարող է մտնել երկնքի արքայությունը այդ դեպքում, ով կարող է ժառանգել այդ արքայությունը, որտեվ մարդու համար դա թվում է անհնարին։ Բայց այն, ինչ որ անհնարին է մարդու համար, հնարավոր է Աստծով։ Բայց որպեսի մենք մտնենք այդ վիճակի մեջ, մենք պետք է Աստծո հետ լինենք, մենք պետք է արձագանքենք աստվածային սիրան։
Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հոգևոր հարության մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։